Máte naladené BBFM rádio a počúvate reláciu Bystrická hodinka. Dnes sa budeme venovať Jakubu a Kostiviarskej. Sú to časti, ktoré nám prišiel opäť priblížiť môj stabilný host, pán Vladimír Sklenka. Historik, vitajte u nás.
Ďakujem, pozdravujem poslucháčov rádia.
Aký je pôvod názvu Jakuba? Je to podľa mena Jakub?
Áno, je to podľa mena Jakub. Dokonca aj poznáme toho Jakuba konkrétneho, podľa ktorého je to. Je to podľa svätého Jakuba staršieho apoštola. Totiž to v Jakube stál kostol, ktorý dostal toto patrocínium svätého Jakuba staršieho a podľa neho toto patrocínium sa prenieslo na názov vlastne osady, ktorá vznikla okolo tohto kostola, tej dediny, a preto sa nazýval Jakub, by sa mal správne volať svätý Jakub. Doložený Jakub máme z konca 14. storočia, čo sa nám zachovali písomné pramene, ale samozrejme je staršia tá dedina a starší je aj ten kostol, pretože už na konci 14. storočia máme doloženú dedinu svätý Jakub. Takže keďže dostala patrocínium podľa tohto kostola, tak ten kostol už tam musel stáť. Podobný prípad je aj neďaleká Sásova, ktorá sa nazývala tiež aj Sásova, ale aj dedina svätý Anton podľa patrocínia vlastne kostola, ktorý stal v Sásovej.
Ďalšou dedinou, pri ktorej sa dnes budeme pristavovať a ktorej sa budeme venovať, je Kostiviarska. Kostiviarska, tam mi to názvoslovie napovedá, že by mohlo ísť o kosti. Neviem, či správne šípim názov a pôvod názvu tejto dediny.
On je trochu zložitejší, ten názov. Kostiviarska väčšina to hovorí, že sa varia kosti, že tam varili kosti. Hej, to je taký všeobecne užívaný názor, že Kostiviarska varia sa kosti. Pivovar varí sa pivo. Ale keď zajdeme do toho 14. storočia, pretože Kostiviarska sa pôvodne nevolala Kostiviarska, ale tie sa spomína s Jakubom ako susedná dedina, oni sú celé tie, ten historický vývoj majú veľmi blízky a spätý, tak na konci 14. storočia sa spomína ako Heinzmannova Ves. A to tiež podľa nemeckého mena Heinzmann, ktorý mal vlastniť túto dedinu. A Heinzmann bol synom prvého banskobystrického richtára Ondreja a bratom Mikuláša Sasa, ktorý založil vlastne tú dedinu Sásovú. Takže on mal založiť vlastne ako túto Kostiviarsku. Ale Kostiviarska z hľadiska toho historického chotára Banskej Bystrice je veľmi zaujímavá, pretože ona mala na konci 14. storočia aj ďalší názov a nazývali ju Slovenská Ves. Aj Heinzmannova Ves, aj Slovenská Ves alebo Slovenská dedina, pretože tam bývali Slováci vlastne. Takže to je taká zaujímavosť a bola veľmi blízko vlastne pri vlastnom meste Banská Bystrica. Názov Kostiviarska sa potom objavuje až na začiatku 16. storočia a v to nemeckej podobe Kostfuhrerdorf.
Po hudobnej pauze sme späť a pozrieme sa na majiteľov dedín Jakuba a Kostiviarskej.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Po hudobnej pauze sme späť, počúvate reláciu Bystrická hodinka. Dnes sa venujeme dvom dedinám, a to Jakubu a Kostiviarskej. Majitelia týchto dedín v minulosti boli nejakí významní, známi ľudia, alebo sú to mená, ktoré nám nebudú možno späté s nejakými ďalšími dedinami alebo mestami, ktoré vlastnili?
Nie, sú to veľmi známi ľudia aj z hľadiska či už mesta Banská Bystrica aj Uhorska. A Kostiviarska a Jakub mali v rámci toho historického chotára z tých 10 dedín významné postavenie, pretože oni boli rozdelené na dve časti. Ale prvým tým majiteľom, ktorého poznáme historicky, je z konca 14. storočia richtár Michal Rosenberger, ktorý ich vlastnil. V prvej polovici 15. storočia tie majetkové vzťahy sa trochu skomplikovali a jedna časť, polovica Kostiviarskej a polovica Jakuba, prešli do vlastníctva Jungovcov, ktorí vlastnili Karlovský dom, neskorší Komorský dom na námestí, a patrili tomuto domu. A druhá časť sa dostala do majetku sásovských zemanov, vlastne tých potomkov prvého banskobystrického richtára Ondreja, takže vlastne tieto dve dediny boli rozdelené na polovice. Jungovci ich teda vlastnili okolo polovice 15. storočia, následne prešli do majetku Mateja Korvína, uhorského kráľa, to je určite známy poslucháčom, ktorý ho daroval svojej manželke, Milenke sa dá povedať, lebo neboli manželia, Barbore Edelbekovej, s ktorou mal jediného syna vlastne, hlavobočka Jána Korvína, ktorý tiež vlastnil tieto dediny. A táto časť neskôr sa dostala vlastne do správy Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti, ktorý bol až do roku 1546. A druhá časť, tá patrila tým potomkom richtára Ondreja. Mali ho potom niektorí mešťania Banskej Bystrice chvíľu vo vlastníctve na konci 15. storočia a následne táto druhá časť prešla do majetku mesta Banská Bystrica a potom fakticky 400 rokov až do polovice 19. storočia jednu časť vlastnila vlastne Banská kráľovská komora a druhú časť Slobodné kráľovské banské mesto. A v polovici 19. storočia vlastne došlo k tomu, že vznikli samostatné obce, ako ich poznáme kvázi v súčasnosti, už vlastne so svojou samosprávou, neboli to podanské obce, Takže do tej doby boli rozdelené vlastne takto. Už potom boli samostatne dve obce, Kostiviarska a Jakub, ktoré pretrvali až do toho roku 1970, kedy boli prepojené k mestu Banská Bystrica. Ešte taká zaujímavosť je tu, že to patronátne právo napríklad nad kostolom Svetom Jakube, aká je tá história zaujímavá, sa zachovalo do konca polovice 20. storočia, že patrónmi kostola Svetom Jakube bolo mesto Banská Bystrica a štátne lesy, ktoré vlastne dotovali ten kostol a mali nad ním patronát.
BBFM Rádio.
Po hudobnej pauze pokračujeme. My sme už v názve Jakub spomenuli kostol Svätého Jakuba v dedine Jakub. Skúste nám teraz o tejto stavbe povedať trošku viac.
Je to taká zaujímavá stavba a vlastne vzácna stavba v rámci Banskobystrického teritória, podobne ako Sásová mala kostol Svätého Antona, pustovníka, tak v Jakube vznikol vlastne tento kostol Svätého Jakuba. Je to gotický kostol, ktorý sa samozrejme vyvíjal a prestavoval niekoľko storočí. V tej dobe sa vlastne získalo financie na prestavbu udeľovaním odpustkov, ktoré napríklad pre kostol Svätého Jakuba boli udelené v rokoch 1414-1473, ale ako ho poznáme v súčasnosti, tá prestavba prebehla v roku 1516. Dokonca tam je aj ten letopočet nad tým triumfálnym oblúkom na kostole zachovaný do súčasnosti. A keď návštevníci prídu do tohto kostola, tak vidia vlastne také erby. A tam sú také znaky. Nie sú to šlachtické erby, ono sa to nazýva mešťanské znaky. A to boli tí mešťania donátori, ktorí vlastne dotovali tú prestavbu tohto kostola Svätého Jakuba. A tá sa zachovala do súčasnosti. Ťažké je určiť, že ktorý mešťanovi, ktorý znak patril v Banskej Bystrici, ale sú to krásny symbol toho, že ako si vážili aj tí Bystričania vlastne tento kostol. A zaujímavosťou ešte je aj to, že tento kostol vznikol vlastne na ceste, ktorá viedla od Banskej Bystrice k Banským revírom na Starých horách a Španej doline. Teda to bola taká ako medzizastávka a viedla tady to aj cesta vlastne ďalej do Liptova a neskôr aj do Turca cez Harmanec. Takže vlastne on mal takú strategickú polohu a o tom, že bol svojím spôsobom významný, svedčí aj to, že aké tam boli umelecké diela umiestnené, napríklad ten oltárny, hlavný oltár, ten krídlový gotický oltárny obraz, ten znázorňoval vlastne život Svätého Jakuba a bol nádherný. V súčasnosti sa nenachádza v kostole Svätého Jakuba, ale je umiestnený vlastne v Kresťanskom múzeu v Ostrihome, si ho môžu pozrieť Bystričania aj všetci návštevníci.
Počúvate reláciu Bystrická hodinka, dnes sa venujeme dedinám Jakub a Kostiviarska. Po hudobnej pauze sme späť.
Naše Bystrické.
Počúvate reláciu Bystrická hodinka, mojím hosťom je historik pán Vladimír Sklenka. Dnes sa rozprávame o dedinách Jakub a Kostiviarska. V minulosti to boli priemyselné dediny, s čím súviselo aj samotné zamestnanie ich obyvateľov. Tak nám povedzte, pán Sklenka, čím sa živili obyvatelia a kde pracovali?
Jakub a Kostiviarska majú takú zaujímavosť, že už z roku 1390 vieme, čo robili tí Jakubčania a Kostiviarčania, aké mali povinnosti. Napríklad platili daň na svätého Juraja 24. apríla a svätého Michala 29. septembra. Ak si všimneme, ešte aj vtedy vedeli, že rozložili im tie splátky, aby neplatili všetko naraz. Museli ešte odvádzať vianočné, veľkonočné dávky a od každej usadlosti vlastne platili ročne 3 zlaté. A vykonávali 2 dni orby a 2 dni žatvy pre svojho zemepána. A ten odvádzal potom dane vlastne mestu Banská Bystrica. Samozrejme, v tejto dobe bolo hlavné to poľnohospodárstvo. Z tohto obdobia dokonca už z roku 1522 poznáme meno jakubského richtára Štefana Hankoviča a jeho prísažného Jurka z Kývrahu a obyvateľa Kostiviarskej Lukáša Mudráka. Z roku 1525 sú zachované priezviská Mistrík, Závodník, Dub, Bartoň, Oslav z Jakuba a Vanko z Kostiviarskej. Hovorím to kvôli tomu, lebo sú čisto slovenské vlastne tieto priezviská, takže to už dokladá, už, že máme doložené vlastne to slovenské osídlenie v tomto období. Oni samozrejme sa živili tým poľnohospodárstvom, ale dôležité bolo aj to baníctvo, ako sa spomínalo, to súviselo s tými majiteľmi a preto oni robili furmaničenie, vlastne povozníctvo, vozili tú rudu zo Starých hôr do Huty v Tajove, z baní starali sa o vápenku v Harmanci a to všetko, tento materiál, vlastne to vápno, prevážali vlastne títo Jakubčania a Kostiviarčania. Ako čas išiel, samozrejme začala aj modernizácia, už keď sme v novoveku, tam treba povedať, že potok Bystrica poskytoval vodnú energiu, ktorá vtedy bola dôležitá. Nemali elektrickú energiu, ale vodnú energiu a preto na tomto potoku v Kostiviarskej v Jakube sa stávali napríklad papierenský mlyn tam bol, Valcha tam bola, Súkenická, potom neskôr aj Súkenický závod Furdíkovcov, Mensatorisovcov, bola tam napríklad aj valcovňa medených plechov, železný hámor tam bol, Takže tam bolo veľa týchto kvázi priemyselných závodov, ktoré vlastne tu produkovali a tí dotyční kostiviačania a kupčania nachádzali prácu aj tu. A napríklad tie produkty, keď poľnohospodárske vypestovali, tak ich potom predávali na trhu v Banskej Bystrici. Harmanické papierne boli dôležitou súčasťou života Jakuba a kostiviarskej, veď nakoniec tú papieren, ktorá bola v Jakubej časti Nový svet, vlastne potom Harmanické papierne ako ten hlavný výrobca papiera aj odkúpili a vlastne tam, myslím, bola v Jakubej brusiaren papiera, ktorú vlastne využívali Harmanické papierne. A nakoniec modernizácia Jakub-Kostiviarska vzhľadom na svoju polohu došlo k tomu, že v roku 1913 bola postavená trať železničná Banská Bystrica a Harmanické papierne, aby sa dostával lepší harmanický papier na trhy už v tej dobe. A tá vlastne išla popri dedinách Jakub a Kostiviarska.
BBFM.
Je pred nami posledný vstup a budeme sa teda rozprávať o súčasnosti, čo sa týka dediny Jakub a Kostiviarska. Vy ste už načrtli, že išlo o pripojenie týchto niekedy samostatných obcí k mestu Banská Bystrica. Kedy sa tak udialo?
Udialo sa tak v roku 1970. V druhej etape vlastne sa pripájali tieto dve obce. Niektorí to považujú za plus, niektorí za minus, Jakubčania, Kostiviarčania. Ale vzhľadom na rozvoj Banskej Bystrice a krajského mesta to si vyžadovala vlastne situácia, že boli pripojené. Rozvoj Bystrice vlastne potom už súvisel priamo s Kostiviarskou a Jakubom. Z Kostiviarskej napríklad si môžeme spomenúť ten lom, ktorý sa nachádza nad Kostiviarskou, ktorý nefunguje a kde sa ťažil vápenec. A niektorí si určite staršie ročníky pamätajú tie
huntíky,
mm-hmm. tie vozíky, tú lanovku, ktorá vozila ten vápenec vlastne do stredoslovenských cementární v Senici, áno. Takže vlastne tieto huntíky boli rozobrané, táto technická pamiatka v roku 2002 napríklad, hej. Takže vlastne tá modernizácia išla, samozrejme aj cesty sa stavali, zasiahli aj do výstavby vlastne Kostiviarskej a Jakuba, ale napríklad tam sa nestavali sídliska, čo sa týka Kostiviarskej Jakuba. Z Kostiviarskej ešte by som spomenul aj osobnosť Ľuda Ondrejova, určite ho poznajú spisovateľa. Tam doteraz stojí pamätník Ľudovi Ondrejovi, ktorý je na mieste jeho domu rodného, kde sa narodil. Z Jakuba by som spomenul napríklad tiež spisovateľa. On je málo známy. Jana Makovníka Toníka, spisovateľa, ktorý v roku 1942 vydal román Maharadža. V 1944 na pláňach Tibetu. A on bol taký romantický, fantastický vlastne spisovateľ, ktorý pracoval v harmanických papierniach ako úradník. Avšak doba mu už potom neprijala, ale on bol veľmi populárny, už tie diela svedčia o tom. Takže aj takéto významné osobnosti vlastne tu žili. Čo sa týka ešte napríklad toho života, bola otvorená aj miestna základná škola v roku 1960 a po pripojení v roku 1976 vlastne ukončila svoju činnosť táto základná škola.
Z takých veľmi súčasných dodnes fungujúcich sú tam aj teda nejaké predajne z motorkami?
Áno, to by som povedal, lebo Jakub poznáme podľa toho, keď ideme, že tam je kostol svätého Jakuba, to je Jakub. Kostiviarska sa nám ťažšie určuje, ale keď ideme po tej hlavnej ceste, tak takým symbolom Kostiviarskej je v súčasnosti motoshop Žubor, kde vidno tieto motorky práve, keď prechádzame vlastne smerom na Staré hory.
Rovnako sú tam aj futbalisti?
Áno, to treba fakt, ten futbalový klub Sokol Jakub, to je už jeden z posledných futbalových klubov týchto miestnych častí, ktoré sa pripojujú k mestu Banská Bystrica. Ostatné zanikli alebo boli zlikvidované, ale tento klub vlastne pôsobí do súčasnosti a má dosť veľkú popularitu. A verím, že on prežije aspoň jeden z tých klubov, ktoré boli pripojené k mestu z týchto obcí aj dlhšiu dobu.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol historik pán Vladimír Sklenka.
Ďakujem za pozvanie.
Pekný večer ešte prajem.
Pekný večer.
Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a nakoľko toto bola posledná premiérová časť relácie Bystrická hodinka, prajem vám príjemný slnkom zaliatý júla august, no a my sa počujeme v nových častiach relácie opäť v septembri. Do počutia.